biti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Beograd pod njemačkom okupacijom od 1941. do 1944. godine i pokret otpora u tom periodu često je bio tema socijalističke historiografije, ali i popularne kulture tog vremena, čiji je rezultat bila čuvena serija Otpisani o otporu komunističkih ilegalaca u Beogradu i četnicima koji su bili saradnici okupatora. Da li je bilo tako? Mladi istoričar iz Beograda Rade Ristanović, koji je doktorirao o temi oblici otpora u okupiranom Beogradu, istražio je da je ilegalan rad pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini u najmanju ruku bio ravnopravan djelovanju komunista. O ovoj interesantnoj temi iz istorije Drugog svjetskog rata u današnjoj Pamti priči pod nazivom Otpisani i upisani govori istoričar Rade Ristanović.
Pored represije neophodno je ukazati, kako bi shvatili u kakvim se okolnostima odvija otpor, ukazati na uslove u kojima su živjeli Beograđani tokom okupacije. Dakle, prvi i osnovni neprijatelj bio je nedostatak osnovnih životnih namirnica. Naprosto, oni su svakodnevno morali da se bore za parče hleba i druge namirnice u kojima je grad oskudevao, usled ratne privrede, naravno, ali i činjenice da je Beograd ostao bez svog privrednog zaleđa atomizacijom Kraljevine Jugoslavije. Uporedo sa ovim, okupator je nastojao da relaksira na neki način stanovništvo i na taj način da ih da smiri usijenu atmosferu. Ovo je uglavnom išlo kroz forsiranje kulturnih i zabavnih sadržaja, mogu da razonode stanovništvo i odagnaju ih od turobne i teške svakodnevnice pod okupacijom.
Uđe, reče mi nešto švapsko, ja pusto ne znam, nego samo čujem nešto bite, pa ja njemu mora rekao bite. Kako ti on supa mene uštinu za podvaljak? I jup! Okrete mi se ona soba. Ali jednoga dana tek dođe na jedan put naređenje da se mora da preduzmu strožije narede prema našim građanstvu. I u crna repa koji ovaj moj šic preduzme prema meni strožije namere. Šta ću onda crna mi majka?
Od 1941. Od imamo već dva pokreta otpora na teritoriji vojnog zapovjednika za Srbiju. To je Jugoslovenska vojska u otadžbini i Narodno-oslobodilački pokret koji je vodila Komunistička partija Jugoslavije. On se u Beogradu razvija također tako rano, već u prvim mesecima. Dolazi do formiranja organizacije Ravnogorske u Beogradu. Ono što je atipično u odnosu na ostale delove organizacijne strukture Ravnogorskog pokreta jeste da je u Beogradu, pored ovog Gorskog štaba broj 2, koji je bio vojni deo organizacije, postoja civilna organizacija, što nećemo naći ni u jednom delu drugih ravnogorskih organizacijnih celina i jedinica. Naravno, ovo je sve bio plod potreba, jer u gradu su totalno drugačiji uslovi za vršenje i organizovanje otpora, za razliku od gerile, gde troje, četvro ljudi sa naoružanjem, par jataka, može sasvim uspešno da vrši određene sitne akcije i da pod okriljem šume nestane i deluje. General Mihajlović donosi odluku da se organizuje civilna organizacija. Pored ove civilne organizacije koju su nosili, to je isto neophodno istaći, u većinu deo građanstva i studentske omladine koji su bili članovi predratnog Srpskog kulturnog kluba i Demokratske stranke. Pored njih imamo delovanje omladinskog štaba 501. On je organizovan krajem 1942. i kao što i sama naziv vam govori, on je bio zadužen za organizovanje rada među najmlađim Beograđanima. Također, na teritoriju Beograda u određenom periodu bila je komanda Severnih pokrajina, koju je vodio u tom periodu Žarko Todorović, On, nakon njegovog hapšenja, komanda je izmeštena iz Beograda. U samom i nepozornoj blizini Beograda bio je Avalski korpus kao najbliža jedinica jugoslovenske vojske u otadžbini i naprosto između organizacije u gradu i Avalskog korpusa razvija se saradnja i koja traje sve do 1944. godine. Što se tiče same organizacije strukture komunističkog pokreta otpora, oni komunistički pokret otpora u Beogradu nije morao mnogo da luta, jer su oni imali veliko predratno iskustvo u delovanju u ilegali i naprosto su samo nastavili da koriste iste organizacione oblike i forume i tokom okupacije. Dakle, vrhovni organ je bio mesni komitet za Beograd, a u određenim periodima i okružni komitet je postojao. Teritorija Beograda bila je podeljena na 7 partijskih reona. To je ta teritorijalna osnova na kojoj je ležala partijska organizacija. Paralelno je izgrađena i Skojevska organizacija za Beograd, koja je suštinski imala iste elemente kao i partijska organizacija. Dakle, mesni komitet koji je bio vrhovni organ i 7 skojevskih i srednjoškolskih skojevskih reona je postojalo, s tim da je postojalo izdvojeno srednjoškolsko rukovodstvo koje je bilo zaduženo samo za srednje škole i delovanje među srednjoškolcima. Pored njih neophodno istaći i na delovanje Narodno oslobodilačkog fronta, to je međuratna crvena pomoć. Ova organizacija imala je zadatak da prikuplja priloge i da pomaže članove koji su u bekstvu od policije ili članove onih uhapšenih komunista, članove porodica uhapšenih komunista, kao i da prikuplja različite vrste materijala. Što se tiče same kadrovske strukture jugoslovenske vojske u otadžbini, ona je, da kažemo, preslikano onoj strukturi kao što je imala kraljevina, vojska kraljevine Jugoslavije, ali to u toj meri nije ni bitno, s obzirom da je, kao što sam ukazao, neophodan specifičan profil čoveka za delovanje u uslovima okupiranog grada i nijedna vojska na svetu nije naprosto radila nešto intenzivno na stvaranju ovakvih kadrova, ali su postojali određeni ljudi sa određenim znanjima koji su bili podobni za ovaj rad. Jedan od ovih ljudi je nesumnjivo Aleksandar Mihajlović Vili. Dakle, čini mi se da je general Mihajlović napravio konkurs za komandanta Beograda, ne bi našao boljeg čoveka. Zašto? On je u predratnom periodu prošao obaveštajni kurs i radio u obaveštajnom odeljenju jugoslovenske vojske, a prošao je i kurs za veziste. Dakle, bio je upućen u radio vezu i obaveštajnu delatnost, što su najvažnija dva elementa za delovanje ravnogorske organizacije u Beogradu. On je došao kao četvrti komandant u Beogradu i najduže je bio na toj funkciji. Naknadno ga je policija otkrila i uspešno se sakrivao sve do kraja okupacije, nakon čega je otišao iz Beograda pa se vratio kao diverzant i ubijen je od strane pripadnika OZNE u blizini zemunskog aerodroma. Kadrovska baza Komunističke partije Jugoslavije kadrovska baza komunističkog pokreta otpora u Beogradu je drastično drugačije, naravno, od ravnogorske. U većini su je činili mladi ljudi koji su tu bili negde do 30 godina. Gotovo pola nije služilo vojni rok. Vidimo veliku zastupljenost žena, gotovo trećina, što je i normalno, jer je Komunistička partija još u međuratnom periodu vodila politiku ravnopravnosti među polovima. Najzastupljeniji sloj, da kažemo, bio je radnički unutar komunističke partije, unutar komunističkog pokreta, što je razumljivo, jer se komunistička ideologija obraćala proletarijatu. I isto interesantno je da ima veliki broj službenika, ali to je razumljivo s obzirom da je Beograd bio administrativni centar Kraljevine i da je on bio naprosto košnica državnih službenika. Dakle, i komunisti i ravnogorci su imali gotovo identična konspirativna pravila. Oni su radili pod većinom pseudonima, nije smelo da se govori suviše svoje okolini o čemu se radi, čak ni onim saborcima svojim ako nisu direktno uključeni u to delovanje. Sastanci su morali da se odvijaju tajno, naprosto nekad i u određenim situacijama su ilegalci bili toliko i drski da su se često sastajali i na mestima gde policija nikad to ne bi poverovala. Na primer, sastanci ravnogoraca održavali su se ispred sedišta zgrade Gestapoa. U određenim periodima takođe određene poslastičarnice su korišćene za sastanke, stanovi simpatizera. Ravnogorci su od 1941. uspeli da organizuju radio vezu sa štabom generala Mihajlovića, što je bilo od izuzetne važnosti. Ova radio veza se odvijala uz određene prekide do gotovo samog okončanja okupacije. Prvi radio prijemnici su bili samostalno izrađivani od ravnogoraca i nazivani su geđama. Sistem radio veze je bio uspostavljen, kažem, od 1941. što je bila velika prednost u komunikaciji ravnogoraca u odnosu na komunistički pokret otpora, koji je sistem veze morao da održava u većini preko kurira. Ovde su žene odigrale najznačajniju ulogu. Naprosto one su bile manje sumljive policiji i one su obavljale ovu važnu dužnost. Beograd je bio i važan ne samo zbog svoje bio je važan zbog svog geografskog položaja i Beograd je bio povezan i sa ostalim delovima Kraljevine, okupirane Kraljevine Jugoslavije, ovim kurirskim vezama. Ali još jedna od važnih stvari bilo je izrađivanje lažnih isprava. I ravnogorci i komunisti su imali svoje ljude unutar kolaboracionističke uprave koje su im obezbeđivali lažne isprave. Komunistički pokret otpora je imao manji broj ovih ljudi i zbog ovoga je morao da nalazi ljude koji su vešti falsifikovanju ili su bili umetnici, ili su umetnici, tako da Đorđe Andrejević Kun je, na primjer, jedan od prvih, da kažemo, komunističkih falsifikatora ovih isprava. Ono što su, u čemu su pripadnici komunističke ilegale bili vešti, takođe je izrada tajnih skrovišta. Naprosto, oni su u najvažnijim stanovima gde su držali propagandni materijal ili su trebali da sakriju određene ljude, izrađivali tajne skrovišta. Naprosto sam iznenađen sa kakvom efikasnošću su ono radili u odnosu na resurse koje su imali.
O otporu ilegalaca jugoslovenske vojske u otadžbini i komunista u okupiranom Beogradu u Pamti priči govori istoričar Rade Ristanović.
Naprosto moramo da prevaziđemo onu stereotipnu sliku da je Beograd neki front i da je grad uopšte front na kome gine veliki broj neprijateljskih vojnika. Grad poput Beograda je pre svega bio važan za pokret otpora kao magacin i kasarna. Dakle, i ravnogorci i komunisti nastojali su da u Beogradu sakupe najrazličitiji materijal od naoružanja, određenih industrijskih stvari, odeće, medicinske lekova, druge medicinske opreme, vojne opreme. Dakle, ovo je pre svega jedan od razloga zašto je Beograd bio značajan i za jedan i za drugi pokret otpora. Takođe, prikupljanje finansijske pomoći, jer je Beograd bio najveći grad i ekonomsko središte u kome je bio veliki broj bogatih ljudi. Ono što sam ja iz istraživanja mogu da zaključim jeste da komunistički pokret otpora nije uspeo da animira neke, što je razumljivo s obzirom na ideologiju, ljude koji su, da kažem, bogati da podrže da podrže ovaj pokret, dok Ravnogorci su to uspevali, oni su bili finansirani od strane određenih industrijalaca, ali takođe i u Beograd se slivao i novac koji je upućivan Ravnogorcima od strane Britanaca i od strane vlade u emigraciji. On je tu distribuiran u različite jedinice i tu je i segment upućivanja ljudi u partizanske odrede i jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini. Pre svega u partizanske jedinice 41. Pošto su komunistički pokret otpora imao taj, da kažemo, otvoreni oruženi otpor, bez obzira na posledice, oni su upućivali naprosto veliki broj ljudi kad su postojale prilike na terenu da se oni tamo, da ih neko tamo dočeka, što bi se reklo. Što se tiče Ravnogoraca, oni nisu upućivali veće grupe ljudi, uglavnom su upućivali specifične kadrove, kao što su ljudi koji su izverzirani u vršenju propagande ili ljudi koji su otkriveni od strane policije i koji više nisu mogli da se sakrivaju u Beogradu. Pre svega, oruženi otpor komunističkih ilegalaca u Beogradu odvio se od 1941. od leta i dizanja ustanka do negde, da kažemo, leta 1942. kada je izvršena jedna od poslednjih akcija. Najintenzivniji on je bio u periodu kada je deo Politbiroa, a pre svega Josip Broz Tito, bio u Beogradu i kada je komunistička partija bila na stanovištu da će gradovi, a poučeni iskustvima oktobarske revolucije, da će gradovi biti centri odakle će se voditi oruženi otpor. Naravno, ovo je već posle par meseci postalo jasno da je to iluzija i da je selo središte na kome će se odvijati otpor, ali u ovom periodu te strategije imamo najintenzivniji otpor oružani na teritoriji Beograda. Dakle, to je oko preko 40 akcija je u periodu jul, avgust i deo septembra izvedeno. Naprosto oni su nastojali da rade akcije širokog karaktera koje bi videla javnost, da bi naprosto ih, da bi animirali javnost i da bi u gradu došlo do otvorenog ustanka. Oni su išli ulicama grada, vršili akcije pokušaja paljenja vozila, napadali različite objekte okupatora, građana i presecali su telefonsko-telegrafske linije u samom gradu i po obodima. E sad, druga je priča nastala od oktobra 1941. kada je Komunistička partija Jugoslavije preživjela, to je Komunistički pokret otpora u Beogradu preživio veliki udar i hapšenje. Dakle, onda u takvoj situaciji kada vam padne ceo mesni komitet, naprosto pripadnici komunističke legale nisu znali da li da dalje vrše otpor. Postojali su neke indicije da prekinu sa vršenjem otpora. Doneta je odluka da se ipak nastavi sa pružanjem otpora, ali da se on preformuliše i da glavni oblik otpora bude izvođenje atentata. Na udaru su se najviše našli pripadnici odeljenja specijalne policije, što je razumljivo s obzirom da su oni bili najbolji poznavaoci organizacione strukture, oblika delovanja i kadrova Komunističke partije Jugoslavije. Dakle, ne radi se o nekom revolucionarnom obračunu što bi mogli da pomislimo, nego upravo o situaciji da se udari na one koji vam nanose najviše štete. Vidimo da je slaba bila efikasnost komunističkih ilegalaca u Beogradu, što je razumljivo, s obzirom na mali broj ljudi koji su bili obučeni naprosto da vrše ovakve stvari i oni su učili u hodu. Ravnogorci, za razliku od komunističkog pokreta otpora, oružani otpor razvijaju u poslednjoj godini okupacije, kad je postalo jasno da je stvar rešena velikim frontovima, da je Nemačka izgubila. Dakle, oni su ubili najviših dužnosnika domaće uprave, pukovnika Miloša Masalovića, takođe i Cetana Ceku Đorđevića, visokog dužnosnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedna još od bitnih akcija koje je neophodno pomenuti, to je pljačka 50 miliona dinara iz Narodne banke. Ovaj novac će kasnije u Bosni biti od koristi za u povlačenju Bosne za organizaciju. Najveći doprinos jugoslovenske vojske u otadžbini njenog delovanja u Beogradu, najveći doprinos antifašističkoj borbi jeste obaveštena delatnost, i to se nesumljivo uspeo da dokaže kroz nemačke dokumente, pre svega da su informacije koje su dolazile iz Beograda i prosleđivane na Ravnu Goru upućivane saveznicima, a oni su na osnovu njih, pre svega tokom bitke za Afriku, planirali bombardovanje pruge Beograd-Solun, jer je ta pruga bio dopunski način da se, kroz tu prugu su išle dopunska snabdevanja za armiju Romelovu u Africi, ali i druge informacije koje su potekle iz Beograda bile su jako značajne što za ravnogorski pokret, što za saveznike. Ravnogorci i komunisti su hapšeni od prve do poslednje godine okupacije, upućivani u logor i streljani. Njihovi najveći neprijatelji bili su pripadnici Gestapoa i odeljenja specijalne policije. Za 880 ljudi je dokazana pripadnost komunističkom pokretu otpora i oni su osuđeni ili na kaznu određenog kaznu da provede određeno vreme u logoru ili su streljani. Naravno, broj uhapšenih je više puta veći, ali ovo su samo ljudi za koje policija uspela da dokaže da su pripadnici komunističkog pokreta otpora. Naprosto vidimo da nema meseca pod okupacijom skoro u kome nije bilo hapšenja, što je totalno dezavuisalo rad komunističke partije i na kraju je u toj meri paralisalo da je doneta odluka da se njeni najvažniji forumi ne obnavljaju više, nego da se ona poveže pojedinačno sa partizanskim odredima u okolini. Za Ravnogorce nisam uspeo da izvedem isto istraživanje i da kvantifikujem njihovo stradanje, ali nesumljivo da su oni hapšeni od prve do poslednje godine okupacije, čak i onim periodima kratkotrajne saradnje između nemačkih jedinica i ravnogorskih jedinica tokom pokušaja proboja i proboja narodno-slobodilačkog pokreta 1944. Dakle, u toj situaciji kada imamo lokalnu saradnju, u Beogradu su hapšeni vodeći ljudi organizacije, što nam govori o krajnjem odnosu okupatora prema ravnogorskom pokretu. Dakle, uhapšena su dva komandanta i više desetina vodećih ljudi. Najrazornija, to je jedna od najrazornijih provala, odigrala se u martu 1944. kada je naprosto uhapšen veliki broj komandanta korpusa i članova Gorskog štaba broj 2. Bez obzira na sve ideološke, političke i druge različitosti između jednog i drugog pokreta, oni su u Beogradu stradali rame uz rame i čini mi se da je ovo jedan od tih primjera gde možemo da nađemo zajednički imenitelj i za jedan i za drugi pokret.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Otpisani i upisani, čiji je autor Dragan Pajić.